Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Никој не е комплетно задоволен од договорот со Грција, но ако пропадне, Македонија ќе влезе во неизвестна фаза, оценуваат упатените. Влијае ли силната дипломатска офанзива и посети на странците врз мислењето на македонските граѓани за референдумот? Глобалниот самит за климатска акција со холивудски сјај. Почнуваме со прегледот вести. Специјалното јавно обвинителство денеска го објави извештајот за своето работење во периодот од 15 март 2018 до 15 септември 2018 година. Во него се наведува дека во овој период започнаа судските рочишта по сите обвиненија поднесени од нив, дека има донесено пресуди против три лица и пресуди од апелацискиот суд со кои се потврдени првостепените пресуди против купно пет лица. Во извештајот пишува дека СЈ очекува во престојниот период да се преземат потребните мерки и законски услови, обвинителството да се инкорпорира во јавното обвинителство, како самостојна институција која ќе има автономност во постапувањето по делата од негова надлежност и гонење на кривични дела на корупција од висок профил. Шефот на германската дипломатија Хајко Маас во вторник доаѓа во посета на Македонија. Тој ќе се сретне со неговиот домаќин Никола Димитров, а ќе учествува и на панел дискусија. Маас ќе биде третиот висок германски функционер кој доаѓа во земјава во изминатите десетина дена во пресрет на референдумот. Канцеларката Ангела Меркел беше во посета на Скопје на 8 септември, а денеска во земјава и германскиот министер за Европа Михел Рот. Поранишниот шеф на изборниот штаб на американскиот председател Доналд Трамп, Пол Манафорт, се очекува да се изјасни за виновен за две точки од обвинението поведено од канцеларијата на специјалниот советник Роберт Мулер, кој го истражува наводното руско мешање во председателските избори во САД во 2016 година. Според судските документи поднесени денеска, Манафорт се согласил дека е виновен за едно дело, за заговор против Соединените американски држави, и за друго дело, за заговор за да се спречи правдата. Денеска тој се очекува да се појави во судот во Вашингтон.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. На 15-тина дена пред референдумот, цензусот според дел испитувања на јавното мислење останува неизвасен. Упатените велат дека ако договорот за името пропадне, ќе се зголемат интересите на околните балкански земји. Председателот на МАНУ, академик Таки Фити, вели дека е речиси неверојатно и некоја идна влада да издействува подобар договор од овој. Прилог на Средјан Стојанчов.
Договорот за името со Грција не смее да пропадне, зашто во таков случај се отвора многу неизвестна иднина за Македонија, вели поранешниот министер за надворешни работи професор Денко Малески. Сликовито објаснува дека во таков случај може да почне да извира историја од под нашите нозе. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во интервју за МИА вели дека ако се пропушти можноста за прифаќање на договорот со Грција на референдумот на 30 септември, вратата на Европската унија ќе се затвори со децении, ако не и за секогаш. Малески вели дека вакво поклопување на желбите на Македонија и интересите на големите сили за наземјава да и се отвори патот кон евроатланските интеграции нема да се повтори во скоро време. На домашен план пак, неуспехот на референдумот ќе значи драматична поделба на македонското општество, каде речиси 100% од втората по големина етничка заедница албанците се за.
Таа поделба многу ќе наликува на украинската ситуација, која ќе дестабилизира земјата внатре. Од тука натаму веќе сите други опции кои ни се познати во историјата се отвараат. Интересите на околните балкански земји ќе се зголемат, бидејќи и тие имаат во овој регионален амбиент различни аспирации, тоа ќе ги охрабри, така што историјата може да почне да извира под нашите нозе околу тоа кои се македонците, чии се и чија и која е територијата на Македонија.
Председателот на МАНУ, академик Таки Фити, во интервју за Радио Слободна Европа, која во целост ќе го емитуваме в недела, вели дека никој не е комплетно задоволен од договорот, но со него се заштитени идентитетските прашања и се отвораат економските перспективи за земјава. Ако ова пропадне, Македонија ќе се најде во многу тешка ситуација, вели тој.
Прашањето е тешко и болно, има тука и елементи на неправедност према Република Македонија и тоа го зна сите граѓани. Затоа мислам дека нема граѓанин во Република Македонија и оние што го поддржуваат и оние што се против договорот, кој што е комплетно задоволен со сите решенија во договорот. Тоа е нормално, на крајот на Криштова ви се менува име. Меѓутоа, велам, идентитетските прашања се заштитени и економските перспективи се отвараат.
Поранишниот председател Бранко Црвенковски пак соопшти дека ќе го подржи договорот со Грција не затоа што нема да предизвика негативни последици, туку затоа што негативните последици од неговото пропаѓање ќе бидат несразмерно поголеми. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ пак се противи на договорот со Грција и смета дека во иднина може да постигне подобар.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А 15 инострански политичари, некои од нив и светски влијателни, дојдоа или се најавени дека ќе дојдат во Македонија следниве денови. Сите од нив се за слична порака, граѓаните да излезат на референдумот и да го кажат своето мислење за договорот од Преспа. Повеќето граѓани кои ги анкетиравме велат дека ги слушнале пораките, но дека тие немаат влијание на нивниот веќе оформен став. Прилог на Марија Тумановска.
Со пораки да се излезе и да се гласа на предстојниот референдум, десетици странски лидери деновиве ја посетија Македонија. Некој од нив и директно повикаа да се гласа за договорот со Грција и членството во ЕУ и НАТО, но сите порачаа дека референдумското изјаснување е демократско право на секој граѓанин и историска можност за нашата евроатланска иднина. По интензивната дипломатска активност на представниците на меѓународната заедница во земјава, граѓаните ги прашавме дали ги слушнале пораките на германската канцеларка Ангела Меркел, на генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг и на американските представници и дали истите влијаат врз нивното мислење за референдумот. Повеќето велат дека ги слушнале пораките, но дека истите нема да имаат влијание на нивниот веќе оформен став за референдумот.
Затоа што секој си има претходно оформено мислење и луѓето ги знаат работите, нема потреба некој да им објасни дополнително.
Никако, тоа е моја држава, моја одлука, моје право. Морам да го искористам.
Па јас лично имам своје влијание и мислење да искучам, а уште по-голем допренос и стабилизација за Македонија имат тие добри гости, што ретко би дошле овдека.
Тие изјави се да попуштиме.
Лично мене не ми влијаат на дворешните нивни мислења. Јас имам некоја своја собствено мислење и ќе се придржувам кон тоа.
Сигурна сум дека тие луѓе, бидејќи се сепак светски лидери, најверојатно знаат што кажуваат.
Па јас мислам дека референдумот ќе ја помине, па нема влијание од други.
Професорот Ѓорги Тоновски од Универзитетот Климент Охридски вели дека на посетите на странците во Македонија треба позитивно да се гледа, зошто според него ова е еден од начините со кои, како што вели, им се оддава признание на државата и на граѓаните дека се рамноправен партнер со другите европски земји.
Нивното доаѓање е силна порака и силен импулс во однос на зголемувањето на процентот на луѓето кои што дефинитивно веруваат во ЕУ и НАТО.
Во изминатите неколку дена земјава ја посетија шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини, американскиот помошник државен секретар за европски и евроазиски прашања Арон Вес Мичел, германската канцеларка Ангела Меркел, генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг, австрискиот канцелар Себастијан Курц, американскиот сенатор Рон Джонсон, министрите за надворешни работи на Луксембург и на Холандија и на Албанија Жан Аселборн, Стеф Блок, Дмитри Бушати, како и председателот на Косово Хашим Тачи. Сите тие повикаа да се излезе на референдумот и да се искористи демократското право на граѓаните.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Меѓународните напори во борбата против климатските промени наместо досадни и суви преговори деновиве добија холивудски сјај. Малку повеќе ветени пари од Wall Street и значителна доза на навивање. Бизнис лидери, градоначалници, гувернери и активисти од целиот свет се собраа деновиве во Сан Франциско на глобалниот самит за климатска акција. Прилог на Гоце Танасов.
Учесниците на големо го пофалија она што го направиле досега, но и она што мисла да го преземат за да го забават глобалното затоплување. Затоа добија пофалби преку видео порака и од поранишниот гувернер на Калифорнија Арнолд Шварценегер.
And all of you still are heroes because you're fighting for a clean environment.
И сите вие сте херои затоа што се борите за чиста животна средина, за чист свет, зелен свет, го сакам тоа. Сега снимам научно-фантастичен филм, затоа не можам да бидам со вас. Го снимам Терминатор 6. Но она што го правите не е научна фантастика. Јас овде само играм херој, но вие сте вистински акциони херои. Нивните напори вклучуваат ветување за трилиони долари вложување во почиста енергија и за напуштање на инвестициите во фосилни горива. Градоначалникот на Сан Франциско, Лондон Брид, вели дека од тоа зависи иднината на светот. Ова прашање е поголемо од еден град, еден регион или земја. Изборите и обврските што ќе ги направиме во следните неколку дена и нашата постојана соработка ќе одреда дали можеме да водиме подобра иднина за следната генерација. На самитот се најавени нови начини за борба против климатските промени, со акцент врз климатско прифатливо користење на земјиштето, производство на диетална храна, како и масовно зголемување на шумите, нешто што еден од учесниците го нарече заборавено климатско решение. Во сето тоа ќе бидат вклучени градови, држави, бизнисмени и добротворни фондации. Упатувајќи апел за поголема соработка, градоначалникот на Париз, Ана Идалго, предупреди.
I don't want to face my children one day.
Не сакам да се соочам со моите деца еден ден кога ќе ме прашат зошто не направивте ништо. Тоа е итен случај. Ние нема да умреме од загадувањето утре, ние веќе умираме. Во најновиот извештај се нагласува дека бизнис заедницата и пониските ниво на власта имаат потенцијал да ги намалат емисиите на штетни гасови за да го задржат глобалното затоплување под опасната точка од 2 целзиусови степена. За да не се достигне тоа ниво, светот треба да ги намали очекуваните годишни емисии за речиси 15 милиарди тони јаглерод диоксид до 2030 година. Собирот во Сан Франциско има за цел да создаде импулс за 2020 година, кога светските лидери ќе се вратат на масата за преговарање за да се заложат за уште подлабоко и намалување на емисиите на штетни гасови отколку што беа утврдени во 2015 година.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Николај Саиловски се врати од Германија и почна македонска кулинарска емисија на YouTube за да ги мотивира младите да готват со љубов. И Саиловски вели дека на мајчиниот јазик неискрено може да се изрази и најубаво да биде разбран. Готвачот од YouTube емисијата Fat Kitchen зборува во рубриката Моја порака. Повеќе од Јасна Танасова.
Рецептите за добар оброк стануваат достапни за секој во било кое време. Така кулинарските емисии на YouTube имаат се поголем број поддржувачи.
YouTube емисиите конкретно се бават со рецептите. 5 минути до 7 минути видео, конкретно сакаш да видиш што е тоа што треба да го сготвиш, чисто и јасно.
Вели Николај Силовски, готвач во YouTube емисијата Fat Kitchen. И Силовски се врати од Германија за да ја започне својата македонска кулинарска емисија.
Конкретно мојата мотивација за да ја започнам оваа цела емисија конкретно во Македонија е затоа што искреноста на личноста која што доаѓа од тука, ќе ја осетат луѓето тука. На јазик, на мајчиниот јазик на кој што говориш, најискрено ќе се изразиш, најубаво ќе се изразиш, најубаво ќе те разберат и целата приказна што ја правиш ќе биде најискрена во местото каде што ти доаѓаш.
Вели и Саиловски. Со овие емисии македонците истражуваат нови кујни, а уште повеќе пак, младите визуелно учат и се мотивираат да готват со љубов.
Друго е, кога сам ќе го направиш дома. Небитно дали е тоа најперфектно направено, сепак љубовта дадена во тој танир се осеќа и при самото јадење.
Истакна и Саиловски. Според него, младите треба да бидат свои и да не им се наметнуваат застарени услови за работа.
Не треба да се плашите од сонот што го имате. Треба да пробате, не се плашете од неуспех. Неуспехот само може да ве доведе до уште поголем успех. Живете го сонот, правете го тоа што го сакате, бидете упорни, бидете истрајни и еден ден ќе се исплати се тоа.
Рече и Саиловски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.